بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف حفظه الله باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج أيال وأنين فرزان درنين نفقس إرنين زمست فرز إكالك حقد أجباب عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه عائشة رضي الله عنها رواية قلندا dediler ki Hind bint Utbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurları gelip dedi. Ey Resulullah, Ebu Süfyan hasis adam, zıkna adam. O menge, men ve bolalarımge yeterli nerseni vermeydi. Fakat men unge bildirmesten yeterli nerseni olaman. Ulzat dediler ki, sen özünge ve farzandlarınge yetedigenler sana insaf bilen, yani urf adetke binaen algen. Şubu hadisini İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgeller. Erinin ayağının üstüde hakları bolgen edik. Yuqoridagi hadislarda bayon qilib o'tdik bularni. Ayolning ham, xotinning ham eri ustida haqlari bor. Buni shariatimiz bayon qilib bergan. Mana shu huquqlardan biri ahli ayolga nafaqa qilishning vojibligidir. Mazkur o'qib o'tgan hadisimiz bunga dalolat qilmoqda. Mana bu Abu Sufyon, u o'z ahli ayoliga nafaqa qilmoqda. Lekin uning qilayotgan nafaqasi ularga kifoya qilmayapti. Hattoki uning ayoli Hind erining molidan unga bildirmasdan shu yetarli narsani olmoqda. Hind radiyallahu anha özünün bu kılayetken işe şeriatke muhalif bulup kalışıdan korktu. Çünkü bunun körünüşü hutta uğurlik ya ki hiyanetke okşardı. Şunun için hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarına bağırıp bu kişiden bu kılayetken tasarruf hakkında fatva soruş ve özünün bu kılayetken işideki üzerini beyan kılışını kahladı. Shar'iy jihatdan ahli ayolga nafaqa qilish erning zimmasida farz bo'lganligi aniq bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hindga modomiki eri unga kifoya qiladigan narsani bermayotgan ekan va ana shu kifoya qiladigan narsani faqat mana shu yo'l bilangina olish mumkin ekan, demak unga shunday qilish joizligini bayon qilib berdilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu o'rinda erning moldagi haqqini ham rioya qildilar. Hindni ya'ni o'zi tasavvur qilgan darajada, ya'ni menga shuncha sarflasa to'g'ri bo'lardi, kifoya qilardi degan fikr bilan tasarruf qiladigan darajada uni qo'lini ochib qo'yib yubormadilar. Balki buni ma'ruf urfga ko'ra ekanligini bayon qilib tushuntirib qo'ydilar. Urfga cheklab qo'ydilar. Ya'ni senga o'xshagan ayollarga, bola-chaqaga er qancha sarflashi lozim bo'lsa, shunchani olgin dedilar. O'zingning nafs havoyinga munosib keladigan darajada uning puliga tajovuz qilma deb buni urf bilan cheklab qo'ydilar. Agar ulzod shunday cheklamaganlarda, ya'ni har kimning nafsi har xil bo'ladi. ya'ni kimniki ozroq narsa bilan to'ysa, kimniki ko'proq narsa bilan, gohlarniki umuman to'ymaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ramasdan olishni urfga chekladilar. Ayolning bunday tasarrufga qo'l urishi qachonki eri unga kifoya qiladigan narsani bermayotgan bo'lsa. Agar u ularga kifoya qiladigan narsani urfga ko'ra, ya'ni insof bilan berayotgan bo'lsa, ayol kishi bo'lsin, boshqasi bo'lsin, bu erning molidan oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, izinsiz olishi mumkin emas. Bu bobning hadisi, xotin va bola chaqalarining nafaqasi erning zimmasida farz ekanligiga dalolat qildi. Bunga ijmo qilingandir. Ushbu ma'noga dalolat qiluvchi ko'plab dalillar mavjud. Shu jumladan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Hajjatul Vado'da buyuk bir mavqifda qilgan bayonlaridir. Bu o'rinda ulzod ayolning eri zimmasidagi haqlarini bayon qila turib dedilarki: "Ey musulmonlar, ayollar haqida Allohdan taqvo qilinglar. Sizlar ularni Alloh taoloning omonati bilan olgansizlar va ularning farzlarini Allohning kalimasi bilan halol qilib olgansizlar." Va so'zlarining davomida aytdilarki: "Ular uchun sizlarning zimmangizda urfga ko'ra ularni rizqlantirish va kiyintirish bordir." Urfga ko'ra degani, har bir yurtni o'ziga xos urf-odati bo'ladi, yeb ichishda boshqada, shunga binoan, ya'ni insof bilan, kamaytirib yubormaslik sharti bilan. Imom Navoiy rahimahulloh dedilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ular uchun sizlarning zimmangizda urfga ko'ra rizqlantirish va kiyintirish bor" degan so'zlari xotinning nafaqasi va kiyim kechagini olib berish farz ekanligiga dalolat qilmoqda. Bu narsa ijmoga ko'ra sobitdir. Ayolning nafaqasi erning zimmasida farz ekanligiga dalolat qiluvchi dalillardan yana biri ushbu hadisdir. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahobiy Muoviyatul Qushayriy radhiyallohu anhu so'radi: "Ey Rasululloh, bizlardan birimizning xotinining eri ustidagi haqqi nima?" U zot dedilar: "Ovqat yegan paytda uni ham ovqatlantirishi, kiyim kiygan paytda uni ham kiydirishi, yuziga urmasligi va basharang qurisin yoki shunga o'xshash so'zlar bilan so'kmasligi, faqatgina uydagina uni hajr qilishidir." Dalillardan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlariki: "Sadaqaning eng afzali behojatlikni qoldirganidir. Yuqori qo'l quyi qo'ldan ko'ra yaxshiroqdir. Ahli ayolingizdan boshlang." Ya'ni ushbu hadisda sadaqaning afzali deyilyapti. Afzal sadaqa, eng yaxshi sadaqa bu behojatlikni qoldirgan. Ya'ni sadaqani qilgandan keyin odam muhtoj darajaga tushib qolgan emas. Ya'ni undan keyin ham yetarli moli qolgan sadaqadir. Va hadisning oxirida aytildiki, ya'ni qaramog'ingizdagi ahli ayolingizdan boshlang sadaqa berishni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadisda odam o'zi qaramog'i ostidagilardan boshlashlikka buyurdilar. Xotin ham qo'l ostidagilarga kirishi muqarrardir. Lekin ushbu nafaqani sadaqa deb ismlashlik sal odamlarda tushunmovchilik uyg'otadi. Ushbu nafaqa boshqa o'rinda ham sadaqa deb ismlangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Siz qancha nafaqa qilmang, bu sadaqadir." Ya'ni siz har qancha farzandlaringizni ahli ayolingizga sarflang, bu sadaqadir. Hattoki ayolingizning og'ziga solib qo'yayotgan bir luqma taom ham sadaqa deganlar. Bu hadisni Imom Buxoriy Vasoya kitobida rivoyat qilganlar. Ibn Hajar aytadilar ki, Muhallabdan naql qilib, Muhallab dedi. Ahli ayolga nafaqa qilish ijmoga ko'ra farzdir. Shariat bu nafaqani sadaqa deb nomlashligiga sabab ular qilayotgan zimmalardagi shu bajarayotgan farz amallariga ajr bo'lmaydi deb o'ylab qolmasliklari uchundir. Biz endi sarf-xarajat qilyapmiz, endi bu farz, bizning zimmamizdagi qarz bu. Endi buni ajri yo'q deb o'ylab qolmasliklari uchun ushbu nafaqani sadaqa deb nomladi. Ular, ya'ni musulmonlar sadaqaning ajri juda ham buyuk ekanligini bilishardi. Boshqa hadislarda eshitishgandi buni. Shariat ularning sarflayotgan nafaqalari ham sadaqa ekanligini bildirib qo'ydiki, ular shu ahli ayoliga yetarli narsani bergandan keyin ulardan boshqalarga sadaqa qilishlari uchun va farz bo'lgan sadaqani ixtiyoriy bo'lgan sadaqadan muqaddam qo'yishlikka ularni targ'ib qilib shunday dedi. Ya'ni ahli ayolga qilinayotgan nafaqa farz va bu sadaqani farz deyildi. Ammo boshqalarga beriladigan ixtiyoriy sadaqa bu ixtiyoriy sadaqadir. Albatta Muhallabning bu gapidan, ya'ni farz sadaqa degani bu zakot ma'nosida emas. Bu nafaqaning sadaqa deb nomlanganligi va buning farzligini nazarda tutib u kishi ya'ni shunday dedilar. Ya'ni odamlar sadaqaning ajri ulug'ligini eshitishib, sadaqa qilib boshqalarga sadaqa qilib o'zini ahli ayolini ya'ni nafaqasini kamaytirib, ularni muhtoj qilib qo'yishidan ko'ra ularga yetarli narsani berib, agar oshib qolsa, ana undan keyin begonalarga ham sadaqa qilishliklarini tushuntirdi shariat. Go'yoki sadaqaning fazilati haqidagi vorid bo'lgan ko'plab dalillar va Alloh subhanahu va taolo sadaqa beruvchilarga tayyorlab qo'yilgan ajrlar ko'pchilik odamlarni shu ahli ayoliga bir zarar berib qo'ysa-da, sadaqa qilishga undab qo'yishligi mumkin edi. Shuning uchun ham shariat ahli ayolga qilinayotgan nafaqa farz bo'lish bilan birga sadaqa ham ekanligini bayon qildi. Va bu nafaqaga ham sadaqaning fazilatida kelgan ajrlar joriy bo'lishini bayon qildi. Nafaqalarning turlari. Erning zimmasidagi farz nafaqa quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, yemak ichmak. Bunga taomni va sharobni hozirlashda muhtoj bo'linadigan asbob-uskunalar ham va sabzavot va hokazolar ham kiradi. Ikkinchisi, kiyim-kechak. Kiyim-kechakka ichki va tashqi kiyimlar va turli fasllarda kiyilishi lozim bo'ladigan qishki va yozgi kiyimlar kiradi. Uchinchisi, maskan. Maskan deyilganda yashash uchun joy hozirlash. Ya'ni joy hozirlash deganda uning uy jihozlari bilan, ko'rpa to'shaklari bilan va hokazo uy jihozlari bilandir. Yuqorida aytib o'tilgan narsalarning hammasi ahli ilmlarning ijmosiga ko'ra erning zimmasida farzdir. Quyida buning biroz tafsiloti keladi. Uchinchisi, maskan deganimizda aytib o'tdikki, uy jihozlari. Bizning yurtimizda ayol tomon, ya'ni kelin tomon mebel sotib olishi va hokazolarni sotib olishi, ya'ni ayol kishining zimmasida bo'lishi bu shariatga xilof ishdir. Biron mazhabda bu narsa yo'q. To'rt mazhab bu narsalarni hammasini erning zimmasiga yuklagan. Ayolning zimmasida yo'q bu narsa. Bu shariatga xilof ishdir. Shu narsani talab qilayotgan erkaklar va shuni qilishim lozim deyotgan ayol tomon ham buni yaxshi bilib qo'ysin. Bu narsa ayol kishiga va ayol kishining ota-onasiga lozim emas. Erning zimmasidagi vazifadir bu. Uyga mebel olish, uyni jihozlash va hokazolarni qilish. Inshaalloh quyida buning barchasining tafsiloti chiroyli bayon qilinadi. Tafsilotlardan birinchisi, tabibga ya'ni doktorga beriladigan pul va dori-darmonning puli. Bu kimning zimmasiga? Inson kasallikka chalinishi mumkin. Ayol ham shu jumladan kasal bo'lib tabibga va doriga muhtoj bo'lishi mumkin. Gohida bu juda ham ya'ni arzimagan sarf-xarajat bo'lishi mumkin. Gohida ko'p mablag' talab qilishi mumkin. Ushbu nafaqa, ushbu mablag' kimning zimmasiga bo'ladi? Ahli ilmlarning jumhuri tabibga beriladigan pul va dori-darmonning puli edga lozim emas deganlar. Shofiy mazhabidagi Shirozi aytadilarki, dori-darmonlar va tabibning haqqi, dorining puli va hijoma qiluvchining puli erning zimmasiga farz emas. Hanbali mazhabidan bo'lgan Ibn Qudoma aytadilarki, erga dori-darmonni sotib olish va tabibning haqqini berish farz emas. Hanafiy ulamolarimiz aytganlarki, dori-darmon va tabibning haqqi erga farz emas. Molikiylarda aytilganki, dori-darmonning puli va tabibning haqqi erga vojib bo'lishida ikki so'z bor. Moliki mazhabning mu'tamad matnlarida bu ikki narsa erga farz emasligi aytilgan. Demak, yuqoridagi to'rt mazhabning so'zidan ma'lum bo'lyaptiki, dori-darmon va tabibga beriladigan pul erning zimmasida emas ekan, ayol kishining o'zining zimmasida ekan. Endi shu tabibning haqqi, dori-darmonning puli erning zimmasida farz deb aytish uchun dalil kerak. Dalil yo'q. Asl asos esa zimmaning pokligi. Ya'ni erning zimmasi bundan pokligidir. Ushbu asldan faqatgina bir sahih dalilga ko'ra boshqasiga ko'chilishi mumkin. Ya'ni erga farz qilishligimiz uchun bir sahih dalil bo'lishi kerak. Bu mazkur ma'nodagi dalil yo'q. Gohlar aytishadiki, ya'ni endi bir yaxshilik, insof bir insongarchilik yuzasidan endi farz qilaveramiz-da deyishadi. Lekin bu gap bu yerga noloyiqdir. Shunga ko'ra erning zimmasida bu narsalar farz emas. Vallohu alam. Lekin farz emas deyilishi er bu ishlarni o'z tomonidan ixtiyoriy ravishda qilishiga monelik qilmaydi hech qachon. Chunki bu chiroyli hayot kechirish jumlasidandir. Xususan erning bunga imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, bemalol bo'ladigan bo'lsa. Bunga qo'shimcha olaroq er-xotin o'rtasidagi muhabbat, bir-biriga bo'lgan yaqinlik, erni ayoliga bir yaxshilik qilish va uning salomatligi yo'lida bor budini sarflashlikka ham undaydi. Erga farz bo'lmasa ham, aksar holatda er bu ishni qiladi. Lekin shar'an olib qaraladigan bo'lsa, er bu jihatdan, shu ishlarda erdan talab qilinmaydigan bu haqni. Tafsilotlardan yana biri, orastalik asboblari. Inson pokiza yurish, orasta bo'lishga muhtojdir. Buning ham o'z asbob uskunalari bor. Masalan, taroq va hokazo, sobun, shampun kabi narsalar. Fiqh kitoblarida yozilishiga ko'ra bu kabi narsalar erning zimmasidadir. Faqat urf-odatga ko'ra. Xotin masalan shu mazkur narsalarning eng qimmatini olib ber deb turib ham olmaydi. Er ham bu narsalarni eng arzon, eng o'tmaslarini olib kelib bermaydi. Balki foydalansa bo'ladigan bir foydali, yaxshi narsalarni, ya'ni o'rtacha yoki undan ko'ra yaxshiroq narsalarni olib kelib beradi. Ya'ni ayoliga mos, ya'ni o'zining, ya'ni imkoniyatiga mos narsalarni. Ibn Qudama aytadilarki, ayol kishi muhtoj bo'ladigan taroq, sochini moylash uchun yog' va sobun va shu kabi narsalarni olib berish erining zimmasidadir. Ziynatlanish anjomlari haqida jumhur ulamolar, Hanafiylar, Shofiylar, Hanbaliylar bu nafaqa erga lozim emas deganlar. Malikiylar ham ushbu so'zga muvofiqlar, biroq ular ayol kishi odatlangan ziynat bundan tashqari deydilar. Masalan, uni ayol kishi doimo surma qo'yishga odatlangan. Agar shu surmani qo'ymasa, zararlanadi, ya'ni ko'zi og'rib qolishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar agar odati bo'ladigan bo'lsa, bu erning zimmasida deganlar. Aks holda to'rt mazhab ulamolari erning zimmasida emas deganlar. Bashar. Ammo endi agar er xotinidan ziynatlaning, mana bu ko'rinishda ziynatlaning, atir upa qo'ying, makiyaj qo'ying va hokazo deb aytadigan bo'lsa, bularning sarf xarajati erning zimmasida bo'ladi. Shu o'rinda ziynatlanish anjomlari haqida bir ikkita mulohaza bor. Birinchidan, ayol kishi faqat shariatga muvofiq bo'lgan, shariat halol degan narsalar bilan va salomatligiga zarar yetkazmaydigan narsalar bilan ziynatlanish kerak. Agar buning aksi bo'ladigan bo'lsa, ayol kishining ushbu narsalar bilan ziynatlanishi mumkin emasdir. Masalan, qosh terish bilan yoki mumkin bo'lmagan ranglarga bo'yash bilan yoki ba'zi bir badanga zarar yetadigan bo'yoqlar va hokazolarni ishlatish mumkin emas. Ikkinchisi, odamlarning urf-odatida bir atir upalardan hisoblangan bo'lsa-da, aslida masalan badandagi har xil noxush bo'ylarni ketkizadigan gohi qo'llanmalar bor. Bular atir upa deb hisoblansa ham, lekin bu orastalik asboblariga kirganligi uchun bu narsaning xarajati erning zimmasidadir. Alloh subhanahu va taolodan ushbu o'rganib o'tgan darsimizni barchalarimiz uchun foydali qilishini so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.